liggur á borði okkar, þar að segja að stofna Íslandsstofu. Ég held að þetta sé mjög gott mál. Þannig að ég, svona öllu öðru óbreytu, þá mun ég styðja það. Og innihald þess er að þá að nýta fjármagn betur og svona skýra betur verkaskiptingu og efla samhæfingu og þjónustuna. Þannig að þetta hljóma nú allt mjög vel, virðulegur forseti. En það er ýmislegt sem ég er að velta fyrir mig varðandi þetta mál og hérna áðan tóku við smá umræðu við hæstvirtur utanríkisráðherra svona þær greinar sem eiga að falla hér undir. Og eins og ég skil þetta, þá á þetta að vera samstarfsvettvangur, þetta kemur fram í annarri greininni, fyrirtæki, hagsmuna samtaka, stofnana og stjórnvalda stefnu og aðgerðir til að efla ímynd og orðspor Íslands. Þetta er allt gott og vel. Og það á að veita alþjóðlega þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu. Og þarna staldra ég strax við virðulegur forseti, greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu. Og mér svona heyrðist á hæstvirtum utanríkisráðherra að sjávarútunum væri þá þarna inni. Og landbúnaður líka af því að það hefði verið inn í útflutningsráð, þannig að það færðist það bara yfir. Af því að þess sé svo hvergi stað, sko, í málinu, þegar maður fer að lesa það. Bara hvergi, og ekki greinagerðinni heldur. En gott og vel, þá hérna sem sagt er það þarna inni. Og síðan í lesi ég kemur fram að það ég að laða til hansins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar og markastarfi. Og svo í deli þá á upplýsa erlenda fjárfestum kosti Íslands. Og ég held að það sé mjög brýnt mál í þeirri stöðu sem við erum í dag. Og svo í eli þá er að styðja við kynningu íslenskri menningu erlendis. Þannig að þannig sérstaklega tilgreint menning erlendis. Kynningu íslenskri menningu erlendis. Og þegar maður lesi þetta, þá finnst maður svo hrópandi, sko, þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn, að það er hvergi minnst á það. Og svo er fjallað í þriðju grein um hverjir eigi að vera í stjórninni. Og þá kemur líka, og það er líka það sem maður er að velta fyrir sér, sko, hvar eru þessar stóru greinar inni eins og sjávarútveginn? Að þarna á utanríkisráðherra skipa 5 stjórnarmenn eftir tilnefningu. Og hvaðan koma þeir? Jú, einn frá samtökum atvinnulífsins. Einn eftir tilnefningu forsætisráðherra, einn eftir tilnefningu iðnaðarráðherra, einn eftir tilnefningu mennta- og menningamálaráðherra og einn á tilnefningar. Þannig að þetta kallar líka á mann aftur, sko, ok, er ekki sjávarútveginn hann inni eiginlega. Þannig að ég velti þessu virkilega fyrir mér, af hverju það er svona hrópandi fjarvera. Ég nefnilega hef svo litlar áhyggjur af sjávarútveginum og það er vegna frétta sem að bárust hér af málum í fyrra, virðulegur forseti, að þá lentum við í því að íslenskur þorskur, hann var tekin úr hillum svissneskra stórmarkaða og menn kannski mun eftir þessu, þá var fjallað þetta meðal annars í leiðaramorgunblaðsins mann ég. Og þetta skýði bara eins og hendi var veifað eftir ára langt markastarf. Og þarna hvarf dýrmætur markaður. Í Sviss er borga frekar vel fyrir fisk. En þarna var bara íslensku fiski hend út. Og af hverju var það? Og það var vegna þess að fiskun hafði enga vottun að hann væri veiddur með sjálfbærum hætti. Og þetta íslensku smjölufyrirtæki sem að þarna hafði átt í hlut, hafði reynt að þrýsta á íslensk stjórnvöld og hagsmunaðalum árabil og fá vottun á vörun án árangurs. Það var sérst skýringin á þessu. Og ég fór á sínu tíma og skoða aðeins þessi vottunamál, af því að þetta er ímyndarmál, að hafa vottað vöru. Það er svona meira og meira krafa það. Og þetta hefur sjávarútveginn hér á Íslandi gert sér grein fyrir. Við getum farið 2 leiðir í þessu. Við getum tekið upp alþjóðlega vottun sem að önnur lönd hafi tekið upp sum, ekki öll, sem er svo kölluð MSC-vottun, það er Marine Stewardship Council, það er líka til Friends of the Sea og það eru til ýmsarsna vottanir. Eða við getum bara að koma okkur upp okkar eigin vottun, íslenskri vottun. Og það er faktiskt svo leið sem að íslensk stjórnvöld ákvaða að fara í einhverju samráði við sjávarútveginn. Og ég verðulega forseti hef svolítið efasemdir þetta. En ástæða þess að íslensku sjávarútvegur valdi það var að það voru svona vissar efasemdir meðal annars MSC-merkið af því að menn töldu að umhverfisverndarsamtök hefðu ómikil áhrif á það merki. Þannig að nú búið að vinna vinnu við að útbúa íslenskt merki á íslenskan fisk til þess að geta haldið mörkuðum af því að menn eru hræddur það að í framtíðinu verði meiri þrýstingur á að fá vottaða vöru. Og þetta merki, það er búið að kynna það, var kynnt hér í Kópavoginum á stórri ráðstefnu, sjávarútvegsráðstefnu þar, án þess að það væri sko komin eitthvað vottun á bakvið, það var bara kynnt svona logo eða útlitið að því. Ég hafði nú reynda mikla reyfasemdur það, akkur hefur verið að kynna merki án þess að geta sko notað það. Og ég vil draga þetta sérstaklega fram hér við Ulfarstega, því að kannski mun Íslandsstofa geta eitthvað komið að þessu máli, að því að einhvern veginn hef ég á tilfinninguna að þetta sé ekki alveg nógu góðum farvegi. Það er búið að bíða mjög lengi eftir þessu íslenska merki og það er alveg hugsanlegt að það sé rangt hjá okkur að setja upp sérstakt íslenskt merki fyrir okkar sjávarafurði sem við viljum selja erlendis. Og þetta þór ég nú að segja þó að sjávarútvegurinn sjálfur hefur freka verið að þeirri skoðun og ég vil benda á að nágrannarlönd okkar hafa farið aðra leið. Það eru fyrirtæki á Norðurlöndunum sem ákvað að bæta samkeppnisstöðu sína með því að byggja ekki upp sko eigin vottun, eigið umhverfismerki, heldur tóku, hafa þeir tekið upp þetta MSC. Þannig að mér finnst þetta ansi umhugsunarvert og þess vegna er ég svona að höggva svolítið mikið í þetta hérna er sjávarútvegurinn eða með í Íslandsstofu af því að það á að fara í, það á að skoða ímynd og kynningastarf á vörum sem að við viljum flytja út. Ég vil spyrja aðeins hérna út í fjórðu grein frumvarpsins að þar stendur að framkvæmdastjóri annarstæðlega stjórn Íslandsstofu ræður starfsfólk, það reyndar kemur hvergi framkvæmd að varum að starfsfólk en láta þannig að vera og þar stendur að stjórn Íslandsstofu ákvæði gjaldskrá fyrir þjónustu, þess skal gætt að útseld þjónusta standi að mestu leiti undir kostnaði við þau starf sem unnin eru samkvæmt beiðinni einstakra aðila. Af hverju er þetta mestu leiti á ekki bara að átti ekki standa bara alveg undir sér eða menn eru að selja út þjónustu. Svo langar mig líka að spyrja út í fimmtu grein að þar kemur fram að tekjurnar eru og það eru fimm liðir markaðsgjaldi 0,0% og svo framvegis, framlög á fjárlögum og svo framvegis en í fimmta lið þá kemur fram sérstök framlög aðra tekjur Íslandsstofu ber að stofna til samstarfs við þá aðila sem vinna markaðsetningu Ísland fyrir erlenda fjárfesta og skal ráðstafa 14% af tekjum af markaðsgjaldi til verkefna þeim toga. Ég staldra eins við þetta þessi orð hér þess að tölu 14% þannig er svo að sé vera eyrnamerki algjörlega fast hluta af markaðsgjaldun eins og ég skilfa. Akkur er þetta eyrnamerkt svona fast? Er eitthvað söguleg skýring á bak við það? Síðan vil ég líka grípa hér á blaðsíðu 3 inn í athugasemdir við lagafrumvarpið að þá kemur fram að varðandi ferðamálin að það verður lögbundi hlutverk Íslandsstofu og það er ekki lítið hlutverk að laða til hansins erlenda ferðamenn. Til að sinna verkefnu sínu skal Íslandsstofa byggja starf sitt á bestu fáanlegu fagþekkingu. Og hér vil ég bara minna á að það liggur hér fyrir mál fyrir þinginu sem að ég er fyrsti flutningsmaður að og eru flutningsmenn eru úr öllum flokkum sem eru landnýtingar áætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu. Að ég held að sé mjög brýnt að við aukum okkar fagþekkingu varðandi ferðaþjónustuna. Það vantar svo mikið stefnumótun hérna varðandi ferðaþjónustuna þannig að ég vona að landnýtingar áætlun fari í gang sem fyrst og Íslandsstofa geti þá notið góðs af henni. Og undirstrika það að við erum að selja Ísland vegna eða sem það sem að við höfum verið að reyna að selja núna langt árabili ferðaþjónustu er náttúra Íslands. Og þeir sem kominga, rannsóknir sína að 76% þeirra sem koma, þeir koma út af náttúrun, vegna náttúrunar. Þannig að þessi markasetning hefur tekist. Þannig að við þurfum að virkilega vanda okkur í náttúruvernd og umhverfismálum hér á Íslandi til að halda dampi, bæði varðandi ferðaþjónustuna og líka varðandi sölu á okkar afurðum, bæði sjávarútvegsafurðum og landbúnaðarafurðum á erlendum vettvangi. Ég vil hér að endingu líka spyrja varðandi aðra greinina. Þar kemur fram að það eigi að loka skrifstofum ferðamál í Frankfurt og Kaupmannahöfn en ekki í New York. Ég velti því fyrir mig virðulega fasti hvort að hæstvirtur utanríkisráðherra gæti sko svarað því akkur lokum við á tveim stöðum en ekki öllum. Það má vera að það sé ykkur eðlilega skýring á því en hérna, það kemur það allavega ekki fram í greinagerðinni. En að þessu sögðu þá er ég ánægð með þetta frumvarp til að það sé til bóta. Mér finnst vera ákveðin svona nýsköpun í því, það er verið að hugsa hlutinu bara nýtt, sameina kraftana og undirstrika það að við þurfum að virkilega vanda okkur í ferðaþjónustunni, greinin er að vaxa, henni gengur vel. En stjórnvöld verða að bæta sig að mínum mati varðandi allt utanumhald og allan stuðning gagnvart þessari grein og svo það líka að bæta svona alla þessa áætlana gerð. En ég semst lýsi mig samþykka þessu frumvarpi, ekki nema eitthvað mikið kom upp á hér sem að breyti fyrir afstöðu, en ég held að þetta sé gott mál fyrir lögfesti.
Það tekur til máls háttvirtur níundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Þráinn Bertelsson.
Virðulegi forseti, öndvert við